da. Bai, 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 entzuten da, ta... Bota, bota.
Bai.
Tira, tira, segi, segi. Segi jotzen. Palmira, ni gaur atzaitut esplotatu eta horre uki hane daukagu bideoz grabatzen zu nahi duzu ni gustora nago zuek entzuten, eh? Bakera elkartearekin gaude Palmira eta hanerekin aintzu zen eta gaurko honetan gaur egunera begira jarriko gara, gero Palmira eskatuko dizut berriro jotzeko.
Isteko. Oso, no?
Beraz, gaur ekarri duzu flamenko kutxa deitzen dena.
Bai.
Horrela deitzen da, ez?
Hori da.
Hau da, claro, zuretzat hau da altxor bat, ez?
Bai, bai. Osa, niretzako nik hasi nintzen, amabi urterekin, amaika mar, ba, nire klasean, bueno, eskolan, ba, maietan soinu arraruak egiten. Soinu arraruak egiten... Eta bat batean, ba, ateratzen zitzaidan, ba, kompas increíbles batzuk. Eta ja, nire lehenengo suelduarekin, ba, kutxa flamenko bat erosi nuen. Eta esan nuen, bai, hemen, ondo egiten ditut gauzak. Baian ez.
Hau da, erosi zenuen ura.
Bai,
hau da, lehenengoa.
Hau dauka 9 urte.
Eta zenbat balio dute?
Ba, hau da, basikoena, 100 euro. Kostatu zitzaidan. Baina, ja, depende ze material eginda dago, pues, madera de pino, zenbat bai. Korde, kuerda dauzkat, eta zintzelak,
bai.
Ere bai, como kaskabeles,
bai.
Ba, ja, ba...
Claro, gainera, eskuz egiten dira,
bai.
Pentsatzen dute etzeniola edo zein erosi, esan nahi dute, zakitalakorik saltzen den supermerkatuetan, ene zinez fijatu, baina, zu bazenekien ze pertsonari erosi?
Ba ez, zeren inoiz, bueno, txirulak, eskolako txirulak erosteko, beti joaten nintzen, Iruneko denda batean,
bai.
Eta ja ikusi nuen kutxa flamenko bator, eta esan nuen, ha, ez da la mia, ez?
Bai.
Eta gogoratu nintzen, eta esan nuen, bale, ba erosiko detau, Iruneengo denda batean, musikasko denda
zure
batean.
Zure etxean, gurasoek edo aito namonek izeba osabek, ez zeukaten?
Ez. Es que nire etxean son un poco arrítmicos. Nire aitaren familia, ostras, eta nire amaren familia ja ba, ikutzen du, abesten du, eta hori baino.
Jo, ba, hori bai dela aurre iritzia handi bat, ez? Ni pentsatzen nuen familia jitu gehienetan meintzat kantatzen zela.
Ez, hau da nire galdera, ez denak dakigu nola esaten da, txalaparta jotzen.
Ba ez, nik ezakit, panderoa bai,
Ni pandero ere.
Edo dantzatzen, ez?
Baina, txalaparta daukagu horre.
Pendiente.
Aha, eta bai. Gaur egun ze espazio dauka kutxak zure bizitzan, Palmira?
Ba, benetan, nik behar dudanean, nire espazioa pentsatu, joaten naiz ikutzera, baino super suabe, musika batekin, eta relajatzen naiz pillo bat. Ere bai, ba, talde batzuekin egon naiz, egiten ja, pos, un poco más formal, bideoklipak eta osoko neska batekin ere bai, eskatu zitzaidan, ba, horregotea egitea, ba, sonido, bueno, bai, musika horrekin,
bai.
Eta, bueno, ba, egin nuen, eta, bueno, ondo, osea, nire bizitzan, batzuetan denbora daukadanean, ba, kontzertuak eta taldean egiten ditut, oraintxe bertan utzi dut, zeren ezin dut,
bai.
Baino, ere bai, nire bizitzan ba, espazio reflexionatzeko eta ongi egoteko da.
Ta ze talderekin aritzen zinen, errepikatuko dugu gure sintonia zure aizpa dela. Berarekin aritzen zinen?
Ba, dauka tema bat, deitzen dela Gitana Bonita, lehenengo abestia, eta hor bai batzuk, toke batzuk egin dituen nik, eta Alarma Morean ere bai ba kontzertu Gipuzkoaren zehar kontzertu batzuk egin ditut beraien azkeneko abestian ere bai ba Kogo izeneko abeslari batekin ere bai ba ginion perkusiozko gauzak eta hor uste dut bai
falta motatzen duzu
bai
beraz beti musika lagun
bai
ez abestirik gabe edo ez duzu jotzen ala bai.
Bai,
bere horretan.
Bai. Ni jartzen naiz hor eta improvisatzen dut, egiten ditut gauz berriak eta listo.
Ane, saiatu zara zu?
Bai.
Bai.
Bai, gainera daukagu taller batela Cajón Flamenco, sortu genuela joan den urtean eta izan zen ni nahi nuelako ikasi, o sea.
Bai.
Hortikan sortu zen batez ere. Eta gero konturatu ginen, ondo ateratzen ba, zela, dugu pare bat aldiz eta aurten ere nahi dugu baten bat errepikatu ia abisatuko dizugu egiten duena.
Bai.
Eta bai, baina jartzen gen, o sea, guk ofizinan ditugu kajoi gehiago, bueno, hoiek dira de peor calidad,
bai.
Baina asteko eta jartzen zara eta zaila da eta izugarrizko bai. Gero mina eskuetan bai, emaden konpartizulako fuerte eta geratzen zara eskuekin gorri-gorriak, baina da oso oso divertigarria.
Eta hau da kuriositate bat, hori azkaza luzea behar da? Jotzeko?
Ez. Osea, ez, nik oraintze bertan ez dauzkat, eta begira, soinua egiten da berdin. Baina gitarra eta kitarra beste gauz bat da.
Bai.
Hori da.
Gitarra jotzen duzu?
Ez. Osea, badakit egiten el tikiti, baina notak ez, ez dakizkit.
Bueno, ez da gutxi, ez da inoiz berandu ikasteko, niretzat ere balio du horrek. Ba, gaurko saioan, gaur egunera begira jarriko gara, emakume hijitua beti izpide hartuta, eta datuak ekarri dituzu, ezta? Europar Batasunean zenbat biztanle dauden hijitu direnak hain zuzen.
Hori da, azkenean, ba, egon gara denbora guztian hitz egiten batez ere hemengo egoeraz, eta nahiko genuke ba, handitik hasi eta Euskadiko egoerarekin amaitu, ez? Ba, eta konturatzeko zenbat pertsona hijitu dauden munduan, ez? Eta batez ere Europar Batasunean, Europar Batasunean 6-8 milioi inguru kontatzen dira, azkenean ez ditugu datu konkretuak ez, baina estimazio hori da, eta Europan 10-12 milioi inguru, ba, hemen ja kontatzen da Balkanekin eta Europa del Esteko herri gehiagorekin. Eta adibidez, ba, gehien dauden tokian da Errumania, 2 milioi inguru, baina aurretik aipatu genuen hor asentamentu handia egon zena, eta gaur egun ba, jarraitzen du. Eta gero ba, Bulgarian 700.000, eta Hungarian 500.000. Eta Espainian 650 hijitu inguru daude.
650.000.
Mila inguru hori da. Osa nik uste dut dela kontuan hartzeko zenbat.
Ez da asko?
Ez da asko?
Ez zait asko iruditzen. Ez
estimatu da, estimatuak claro. Dira beti, eh? Osa, que claro, gero daude mestizoak,
claro,
gero bai. Daude los que no se representan,
ja.
Ulertzen.
Bai, baina ezkenen ikuste dutela...
Esklusio sozialean ere bai daudenak, ez, eta eske...
Bai, eta, baina kontuan hartzeko zenbakia
bai, dela, bai,
azkenean, bai, hemengoak direlako, ez, gure...
Bai, esan izutena da askotan esaten da, ez, etorkin asko dago, hijitu asko dago, eta gero datuetara pasatzen zara, eta hori sosarrazakeriarekin eta landu genuenean ba, egitasmo batean, konturatzen zara, ari zarela sekulakoa balitz bezala kantitatea, eta esaten duzu, baina ez da biztanlearen 100% iristen, ez esaten ari gara, oza,
bai.
Pixkat, horregatik uste nuen, bera, usteak erdi ustel.
Bai. Eta gero bazkenean, nahi dugu pixka bat itzekin, eremu ezberdinetan haien egoera nolakoa den, ba, diez, hezkuntzan, Europa mailan askotan, gehiengoak ez du derrigorrezko hezkuntza amaitzen, eta goi mailako ikasketara iristea oso, oso zaila da. Eta Espainia mailan egoera ez da oso ezberdina, 100% DBH amaitzen du, normalean, baina egia da gaur egun goi mailako ikasketetan geroz eta hijitu gehiago daudela. Gehiago iristen ari dira eta representazioa handitzen ari da. Azkenean eta hori da gure gure helburua, ez? Erreferenteak izatea, gu denbora guztian erreferenten inguruan hitz egiten dugu. Eta gero lanaren inguruan bai, uste dut Europa eta Espainiaren aldeko ezberdintasuna dagoela. Europa mailan gehiengoak diru laguntzen menpe bizi da. Hungrian eta Eslovakian adibidez 180ak langabezian dago. Eta zorionez Espainiako egoera ez da horrelakoa. Egia da gainontzeko gizarterekin alderatuz, Ijito herria ba langabezi tasa altuagoak dituela eta askotan ekintza ekonomiko komplementarioak egin bar dituztela ba ekonomikoki ondo egoteko, ez?
Guazen hori aztertzeran, ez? Zen askotan ekintza ekonomiko komplementarioak gaizki ikusia dira eta gaizki esaka hitz egin ohi dugu. Baina, gero bazoaz kotxea konpontzera eta gu geuk eskatzen diogu mekanikoari. Aldizut beltzean pagatu beza espagatzeko. Edo etxeen salmentak. Hortaz oso gutxi hitz egiten da. Baina esaten da ere. Etxe honek balio du X, baina enbaten bali madiazu kantitate hau beltzean, bain bat obe. Ta hoiek ere dira jardura ekonomiko komplementarioak. Bai. Edo goazenean dentistara, psikologora, pelukeriara, 11 tokitara, fakturarik ematen ez digutenean, edo gu ere profesional sektorean gabiltzala ere askotan zenbait gauza, aitortu dezagun, ez dira ere, erregistratzen.
Hori
eta hori ere, bada ekintza ekonomiko komplementarioa. Beraz, zergaitik leporatu, edo gaizki ikusi, Ijito batek hori egin behar duenean, txuriak ere berdin-berdin egiten du, aitortu, ez?
Bai, azkenean, hor arrazekeria airean berriz, ez? Eta gero ere esan nahiko genuke, geroz eta araudi zorrotzagoa dago ba, enpleguen inguruan,
bai,
ez?
Bai, bai.
Eta hori Ijitoen lanpostu tradizionalaren kontra juten da, bazkenean geroz eta kontrol gehiago eta betikoa da kontrolareko. Eta gira da, gainontzeko ere berdina gertatzen zaiela, nire guraso dakate denda bat, eta geroz eta zorrotzagoa dena, kontrol handiagoa,
bai.
Baina bereziki Ijito herriaren lan tradizionalak, bada merkatua, nomadismoaren inguruko lan horiek, ez? Eta geroz eta zailtasun gehiago jartzen dizkiete hori modu lasai batean egiteko, ez?
Beti falta da paper bat, ez, Palmira?
Bai, Ijitoa izatea.
Bai. Eta etxe bizitzari dagokionez, aipatu izan dugu saio honetan, Ijito arbasoek askok etxerik ere etzutela, ez? Txabola bat, mendian, asko jota. Eta gaur egun etxe bizitzari begira, ja, etxea behar bada bai, baina elkarrekin, ez? Asentamentuetan, batzuetan karabanetan, eta segun zeherrik baimentzen duen hori, eta gero, ohiko edo etxe bizitzetan, ba, oso zaila daukazue.
Bai, bai, eta gainera gero itzengo dugu nola esaten da. Bueno, informe bat egin dela Euskadin, zehar ba, etxe bizitzaren kontuz eta Ijitoaren kontuz, eta ba, datuak pues, oso larriak dira. Zeren ez dute nahi gizartea Ijitoa bat izatea beraien blokean. Ez? Eta hori ba larria da, zeren jo behar dugu leku bat bizitziko.
Zuk askotan esan duzun lehen legeak zeuden gure kontra, gaur egun lege idatzirik ez dago. Baina daude klausula txikiak, ez? Norberaren buruetan edo komunitatearen buruetan eta
edo hori da. Eskatzen diren gauzak etxe bat alokatzeko, badakizu ez dagoela guztion esku, ez?
Bai. Osea,
eskatzen dituzun gauza guztiak, ba ez doa adibidez, ba nomina bat, ez? Baina zu autonomoa baldin bazara eta merkatuko, osea, zuk dirua daukazu, baina ezin duzu demostratu gure sistemak eskatzen duenaren inguruan, ez? Orduan hori, zuak azau dirua, zara ekonomikoki solventea, ez, esaten dena, baina ezin duzu demostratu etxe bat alokatzeko, ez? Bat beti da, gure sisteman normetan jolastu behar dute beti Ijitoek, ez? Eta guk inoiz ez gara haien egoerara modlatzen.
Bai, bai, eta nire lagun gazteak badaudeia ba bere burua ba independizatuta ikusten, etxe bizitzak aurkitzen, ez? Eta jo, arazoak dituzte. Beraiek. Osea, bai. Ulertzen dugu, imaginatu orain Ijitoak. Eske es oro si encontramos una vivienda. Eta hor es izatea arazorik komunitatea guztiarekin.
Ese impotentzia sentitu behar denez, badaukazula, badituzula baliabide ekonomikoak.
Noski,
eta,
noski.
Eta jendea dela trabak jartzen dizkizunak.
Bai, orain gure lankide bat, Emakume Egitua, Hondarribian bizi da, ba bere familia guztiarekin, pila urte, baina orain Irunen daude. Eta ba, etxe bizitza batean, uste dut direla hiru solairu, eta beraiek lehenengo solairun bizitzen dira, eta jo, ba, goiko
bizilaguna
ba, polizia zen, ez? Eta polizia horrek ba, konprobatu zen,
oza, zuen.
Ba, zuen, bere sisteman, por los apellidos, haber beraien historiala.
Hori vale? Legala ote da.
Claro, claro. Eta ja ikusi zuen, ba, inolako gauz txarrak, ez?
Bai.
Hori da.
Historiala garbia zegoen, begirentzako.
Hori da, baina hori begiratu arte eta konprobatu arte, ba, egon zen barkatu itzonete. Dandola kaka, bai. Ba, egun guztia, beraiei. A ver qué hacéis, a ver qué no hacéis, dónde vais, a quién vais a traer y a quién no. Ta jo, hori bizi behar dugu. Lasaitasunez bizi nahi dugu, o sea, etxe bizitza eskubide lehenengo batekoa da eta batzuetan oso gaizki daramatzagu gauza hauek. Zeren,
bai?
Ijitu gazte batzuk kasatzen dira, ez?
Ezkontzen dira
barkatu. Eta nahi dute bere bizitza hasi, ez? Eta batzuetan nomina eta gauz guztiak dauzkate, porque se lan currau,
bai.
Ez? Baina nijitua izaten baldin badira, eta azala beltza baldin badauzkate, baina es una traba.
Bueno, aurrekoan aipatu zen egun, kartzelan ez, Bartzelonan, emakume bat kaleratu zutela, ez? Ohartu zirenean ijitua zela.
Lanetik,
bai, kanporatu.
Hori da.
Eta Palmira, aipatu izan diguzu, zure aitonamonak txaboletan bizi izan zirela, ez?
Bai.
Ze izan barko zuen zure aitonamonentzat, ez? Ikusteak gaur egon zure gurasoek etxe bizitza bat daukatela, ez?
Ba, bai. Eta beraiek ere bai izan zuten.
Baita ere?
Bai. Azkenengo urtetan, etxe bat zeuskaten, eta, ba, imaginatu, ez? Osa, nire amona hor deskantzatu zuen bai. Pila bat, bai, bajanaria leku batean eukitzea, ez? Eta ez izatea inseguritate hori, que bai. Van a venir polizia, me va a meter una hostia la caldera.
Eta berak teiatu bat, ez?
Teiatu bat, oe bat, ez?
Eta hau, gustatzen zait azpimarratzea zeren zure familia irundarra, bai? Hau zen gertatzen Melillan, ez? Zeren beti pentsatzen dugu...
Kampoan,
bai. Morlasen, Donostin, zegoen asentamentu bat, uh-huh. Eta hor nire aitaren familia eta nire aita...
Handik datoz.
Bai, uh-huh. Bai, hortikan. Eta atxo, justamente, esan zitzaidan. Joe, nire aita... Joe, nik errege maguak inoiz izan ditut.
Ez ditu inoiz izan,
Inoiz izan.
Pentsa. Eta gaur, nik uste dut, bueno, hori beste gai bada, ez? Errege maguak, olentzero, Papa Noel, osea, venga, ala. En fin, hori beste gai bat da.
Bai.
Ba, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak ekarri dituzue, osasuna aipatuko dugu, bokatuko dugu horrekin, ze garrantzitsua eta interesgarria dira datuak, ekarri dituzue esandako erkidegari buruzko datuak, biztanleriaren 59%ak uste du emakume jituek ikasketak uzten dituztela gizonek baino lehen. Bai?
Bai. Azkenean, hori da Euskal Herriko gizarteak pentsatzen duena. Eta ezagutzari gabe, esan nahi dut. Osea, gero dakigu hori egia denala ez,
bai.
Baina... Horren gehiengoak segurenik ez dauka kontakturik ijituekin gainera. Beti gertatzen da.
Hori, boa, irakurrut oraintxe. 143,7%ak uste du ijituek onura handiegi ateratzen diotela babes sistemari. Hori iruditzen zait, eski oso mitoa da, ez? Eno alarrialditera ze hor egongo da. Ijitu kuadrilla bat, eta zakizer, eta...
Edo, pentsatzen dutela, ijituei emango ditela lehentasuna besten aurretikan. Eta hori nire pelea da, nire inguruarekin askotan, baita etxean ere, eta nizaten dut, zuek egoera berdina baldin bazaute, emango dizuete. Osa, kontua da, zu daukazula eskubide batzuk beraiek dituzten bezala, eta zuk behar baldin badituzu, jun, baina eskazu beste egoera batean zaude, zuk ez dituzu behar. Ez? Eta azkenean da, como pentsatzen da, imigranteei, jituei, maten dietela dena. Eta gero ez dakite gainera, zenolako kontrola dagoen, onelako diru laguntza jasotzen dituzten pertsonen.
Kartzel bat da.
Pertsonen gan. Azkenean, RGI famatua da kontratu bat. Eta zuk bete behar batzuk dituzu. Eta, dira, super zorrotzak eta gainera jasotzen zuen dirua ez dizu bizitzeko ematen. Geroz eta familian bost izan, ez? Eta askotan, gero, zuk ikusten baldin baduzu ze diru kantitatea jasotzen duten familiek, ez dutela guztiek jasotzen, eta ez dute guztiek diru laguntza horien gatik bizi nahi, ez?
Hori da.
Zure ez dizu diru horrekin ezertarako ematen, esan nahi dut, osea, orduan dago mito bat, zenbat jasotzen duten inguruan, zenbate jasotzen dutenen inguruan, eta nola bizi daiteken diru horrekin, ez? Eta nik uste dut hori ez jakitasunatik dator, baina askok ez dute jakin nahi ere.
Hori da.
Eta hori nik adibideak ditut nire etxean. Ni nire aitak esplikatze diot bada eta bi eta hiru aldiz. Bueno, eso es lo que tú dices, Dani. Bueno, hori da lo que yo sé.
Bai.
Zuk ez dakizu, ez? Orduan...
Eta gaur egun familietan seme alabei esaten diote, osea, benetan ikasi... Eta ez hartu RGI-a, zeren da txarrena, ez? Eta hori estereotipo bat, osea, nire hori mintzen dit pila bat. Zeren ezke ez da ikusten beste aurpegia, ez? Lanak egiten dutenak. Eta, klaro, nik ikusten baldin badiot, paio bati, ba hor RGI-a ez dela bat bakarrik ezagutzen dudana.
Hombre, horre denetari dago, noski.
Ulertzen da, eta ez duten nahi ulertzen, ulertu, ez? Nik anieri esaten diote, ni batzutan ez nahi sartzen.
Ez du merezi.
Ez que benetan.
Zeren bukaten duzu zu pipertua?
Hori da, zeren nire komunitatea da, ez? Bai. Orduan, mira, ez nahi sartuko, bai. Pentsatu nahi desuna, eta, bai. Eta listo, ez?
Bai. Bat datuek ere, aipatzen da, nesken uneko 86 titulaziorik gabe ba uzten ditu ikasketak, ez? Ari gara emakume ijituen inguruan, ezta?
Bai.
Datua zoritxarrez oraindik ere oso handia da Euskal Autonomi Erkidegoan.
Bai. Arazo bat dago eta oso larria da. Zeren guk apostatzen dugu hezkuntzaren
bai.
Hezkuntzaren partez, ez? Eta ikusten dugu ere bai, hezkuntzako sisteman emakume ijituak ez daudera gustora. Ez?
Horra ipatu izan duzu ere representazioa, ez? Agian 20 piko gelako batean oso lotuta baldin badago emakumea ba ijitu izateari eta askotan bakarrik sentituko da.
Bai,
ez eta du ikusiko...
ez du aguantatzen.
Ez
du aguantatzen institutoan. Zeren da sistema bat
oso arrotza beraren kontra sentitzen duena.
Bai, eta irakasleak batzuetan ez denak, bale? Ez denak, baino nik hemen nago eta nik DBH-a atera nuen, zeren nik nituen irakasle batzuk que creían en mí.
Bai.
Ez? Eta, ez dakit, oportunitate bat eman zitzaidan, esanez, zuk aldezu, gero ikasleak ere bai, klasekideak, osea, arropatu zidaten pilo bat, baino hori ez da gertatzen, normalean. Ez?
Irakaslearen figura oso garrantzitsua.
Irakaslearen figura, ke atmosfera
bai.
Dago zure klasean,
bai.
Ez, zurekin, bai. Ijitu bat izaten, eta esaten duzu jope, nik horregaitik nago hemen, eta bai. Nire aita eta nire ama horregon dira nire bai, nirekin ere bai, hori da.
Bai, eta nik uste dut, Palmiraren kasuan, bueno, oza, ni gela horretan nengoen ere, eta hor eskolak egin zuna postua ere, zailtasunak zituzten, komilen artean esate dut, ikasleak klasetik atera beharrean, beste ikasle, irakasle bat sartzen gelan, eta giro normalizatu batean, laguntza ekstra hori emanez, ez? Eta azkenean, irakasle horrek niri ere laguntzen zidan, Palmirari ere laguntzen zidan, orduan, hor sortzen duzun giroa oso ezberdina da. Azkenean, haiek ez dutelako ikusten, gara berriz laguntza behar duguna eta gelatik ateratzen bai. Gaituzte, ez? Eta uste dut hori, ama iru, ama lau urterekin super garrantzitsua dela. Eta egoera hartan, lehenengo mailan hasi ziren asko zailtasun egoera horretan, laugarren mailara iritsi ziren eta kurtso atera zuten eta nik uste dut inklusioaren alde egin behar dela. eta ez berriz bereiztasunaren alde, ez? Eta nik beti ikusi izan dut bikurtxo horretan, bikurtxo izan zirelako, gela osoa egin ginen pina, osea, hor, eta nik izan un harremana guztiekin, eta azkenan hor, beste nolabaiteko harremanak sustatzen dituzu, ez? Ba, azkenan, egoera berdinean, ez dituzu bereiztasunak egiten, baina aldi berean, laguntza ekstrak emate dituzu, ez? Ez dakit, nik uste dut hori...
Bai, eta familiarekin kontatu, osea, ez izatea beldurra, irakaslea izanez, ba, refortxo positiboak egin ere bai, ez? Zeren agian, aita edo ama hijitu hori ez da egon eskolako sisteman, eta ez da kinola dihoa.
Ezagutzen.
Ez? Eta bere esperientzia da, ba, paioak, ba, egitea hau gaizki niri, ez? Bai. Hijitua izateagaitik. Eta orduan, ba, ustea hor bere seme alabari, ba, ez da erresa.
Eta zuek kera elkartean Gipuzkoa osoan, ez? Edo Gipuzkoako herri asko eta lan egiten duzue, baina neska gazte hijituekin gehien bat Irunen, ez?
Hori da.
Nola ikusten dituzue?
Ba, bueno, oraintze bertan ez gara kexatzen, ez? Kexatzen.
Kexatzen.
Hori da. Zeren azkenean, ba, bueno, ba, daramatzagu hiru urte institutuko gazteekin lanean,
bai.
Ez? Eta bueno, ba, dauzkagu, bueno, batzuk ez, uste dut, bi batxilergoan, laugarren debeatzen ere bai, gradu, erdi mailako graduak bukatzen eta hasiko dira urten,
urregurtean,
goi mailako gauzak, osea, eta berbalizatzen dute beraiek, ez? Agian daude lehenengo mailan eta son unas bombas eta gaizki portatzen dira, baino berbalizatzen dute, laugarren debeatzera nahi dutela iritzi eta bukatu.
Eta hori lehen ezen gertatzen, ez? Orduan kontua daz, gero ze gertatuko den erditikan, edo ze faktore daude haien inguruan, ez? Baina ja, nahia baldin badago,
bai.
Nik uste dut ja aldaketa batean gaudela, ez? Eta azkenean, bagian, institutua ez da haientzako espazioa, baina gian gero, epara joango dira eta bukatuko dute, ez? Kontua da ere, ze momentutan zauden, ze referenteak dituzu,
bai.
Ze interesak dituzun, ez? Agian, 13 urtekin ez duzu ikusten garrantzia, baina 18 urterekin bai. Ez, eta orduan, ba, azkaian, ba, 18 urterekin bukatu duzu DBH eta listo, osea, ez, ere, ze momentutan egin bar dira gauza guztiak, ez? Bai. Dela ezarrita, momentu horretan izan bar dela,
bai,
eta gero
duzu
batxilergoa, eta gero egin bar duzu unibertsitatea, ez? Ba, daude, bide pila bat, eta agian, ba, jumar gara hortara adaptatzen, ez? Eta gure apostua beti hori da. Beraien ondoan egotea,
akompainatzea,
errefortzu positiboa beti.
Eta jakitea ze gauzak dauzkan, ez? Eta zein da bidea. Ze bideak daude, zeren ez dakite. Ez dakite, que es un grado medio, que es un bachiller, batzuk ez dakite.
Non dagoen, nola jo naiteke toki batetik bestera, eta hortan ere egongo gara, ez? Eta familiekin ere, ba, apostu egiten, eta, ba, azkenean, ba, pixkat, haien ondoan egotea, osea guk ez ditugu aldaketa izugarriak lortuko baizik eta haien ondoan egotea.
Hori da.
Ba, osasuna esan dugu aipatuko genuela eta bataz bestean, esango nuke Europan eta gurean ere berdina direla zifrak. 10-15 urteko bizi esperantza txikiagoa dauka hijitu herriak.
Bai, bai. Eske hau sistema bat guztia egiten du ba, osasuna, ba, hori gertatzea, ezeren azkenean, zure giza eskubideak, lehen da bizikoak, ba, bibienda, eskuntza, ekonomia, eta osasuna ez baldin badituzu ongi izaten, ez? Ba, orduan, ba, osasun mental ere bai, ba, kargu asko dauzkagu, hor, ez? Eta ez dut nahi joan nire medikura, zeren, ba, me va repetir esto, eta haber que tratu me da, eta orduan hori, ba, batzuetan usten dugu, y hasta que no nos vemos morir, no vamos al médico.
Bai, baina egia da esan duzuna, ez? Ea ze tratu ematen didan.
Noski.
Horren beldur egotea ikaragarria da.
Eske hori da. Nik azkeneko anekdota izan zen, zita bat neukan, eta bat batean sisteman ez zan agertzen, eta nik gazteleraz hitz egin nuen berarekin, eta bat batean euskaraz hasi nintzen hitz egiten. Eta ja, bere, osea, begira da, bere soinua, bere ahotsa aldatu zen. Osea, ez como, bale, eta nire ama, etortzen da hemen, faldarekin, con el moño, eta
zer. Zupamina, zura maztagotu behar dugu, eh?
Bai, noski.
Ai, batu dugu askotan.
Bai. Karriko diot, a ber.
Nahi duenean. Karo,
bai. Eta beldur hori ja izatea, benetan, eske batzuetan tenemos otras prioridades.
Bai.
Ulertzen? Eta gusten dugu dena, ja, balarria denean. Joaten gara ikustera, ez? Eta ere bai, osasuna, osa...
Bizi baldintzak ere, edo azkenean daukazunean lasaitasun bat, bizitza osoan zehar, etxea daukazula, jateko izango duzula, hori, osea, gorputzen nabaritzen da, ez? Bai. Eta horregatik handitu da inbeste bizi esperantza, ez? Bai. Orokorrean. Ba, azkenean bai jitu herriak, oraindik ez baldin baditu, estabilizazio nivel horiek, ez? Ba, bere osasunan ikusten da, ez? Eta nola...
Elikagaiak ere bai, ze ekonomia daukazuzuk arraina erosteko.
Bai.
Hiru aldiz.
Astean.
Ez? Astean. Eta esaten duzu, jo.
Produktu freskoak ere, ez, ba, azkenean.
Eta sei gara etxean. Que desayunan los niños? Pues un paquete de bollos de... industrial. Osea, azkenean gauz pila bat daude, ez?
Faktore eta pobrezia...
Pobrezia ere bai, ba hor dago. Hor dago.
Beti run-run hori, ez? Buruan.
Bai. Eta, ba, jo, gure gazteak aita eta ma dauka ba, kirola era hor sartzeko dirua dauka. Osa, beti da hori, ez? Dena esklusio horretan jartzen dugu begira da, ez? Zeren, bueno, ba, emakume batzuk dauzkate estabilitate hori eta joaten dira gimnaziora, ez? Eta polideportibora, ez dira asko hemen Irunen, baina, bueno, baina,
utxinaka,
ba, daude.
Azten ari dira.
Hori da.
Ba, borobiltzeko Palmira, berriz hartu ezakezu... Baina ekarri duzula. Zazpigarren saioa izan da garkoa. Eta pena maten dit, bat bakarri falta zaigu.
Bai.
Baina, bueno, beti daukazu eatea zabalik. Eta garkoa borobilduko dugu, bueno, datu gordinak aipatu ditugu. Azkenengoak bereziki osasunari begira. Baina saietuko gara ijitu herriak askotan eskaintzen duen vibrazio... positiboarekin borobiltzen gaurkoa. Palmira, musika edo musika gabe? Lehenengo musika gabe hola zure artea entzuteko. Nahi duzunean. Ba, eskerrik asko bikote, eta Palmira, nahi bauzu, zure izparen doinuekin agurtzen duzu.
Que toma. Y Euskal Herriko jituak eta ber zer proposatzen diguzu, zuek esateko
hientzat zein da egokiena.
Horregaitik ez dakigu.
Segunda ni tercera, porque siempre esperanza es lo que queda.